karena yang jadi pikiran aku adalah kita nggak akan pernah bisa expert di semua hal gitu. Hmm. Suatu saat ke depan kita akan jadi pemula di satu hal yang lain gitu.
Ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya. Buat yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan cek di list podcast ini. Selamat mendengarkan. Kalau kan kita biasanya ngoding itu, kalau kita biasa ngoding pastilah, maksudnya karena ada motivasi uang kan, kerja-kerja project. Nah pasti di dalam pekerjaan itu pasti ada kendala, ada kesulitan. Nah bisa sharing sedikit gak Mas Owen? Ada enggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan sebuah project? Nah terus bagaimana sih caranya Mas Owen itu atasi masalah-masalah yang itu?
Iya, namanya bekerja ya, pasti kayak apapun pekerjaannya pasti kita kayak kadang menemui kesulitan di pekerjaan gitu, terutama memprogram. Aku sering menemui bahwa ada beberapa hal bahkan kita sudah pakai kayak tools ya, kayak aku sudah menggunakan bahasa pemrogramannya sudah bertahun-tahun, okay. Sudah menggunakan frameworknya bertahun-tahun, okay. Kadang gitu pun masih bisa menemui kesulitan di pekerjaan gitu. Jadi ada hal teknis yang ternyata ketemu bugs gitu.
Bugs lagi ya. Serangga itu masih. Apa itu bug?
Iya, jadi kenapa disebut bugs? Karena kayak kutu. ukurannya kecil banget. Ukurannya kecil banget. Kita kalau mau nyarinya itu kayak setengah mati gitu. Kita cari dari kode kita yang ada ribuan baris gitu. Yang salah itu cuman satu atau dua baris, tapi itu menyebabkan fungsinya jadi nggak jalan. Makanya kita bilangnya kayak kecil banget, jadi kayak kutu.
saya baru tahu ya kok. Oh itu yang disebut dengan bugs ya, karena hal yang kecil itu, karena kesalahan kecil bisa mengganggu satu sistem yang sudah dibangun ya Mas ya.
Iya. Jadi kalau aku nggak salah itu, nanti kita coba cari ya. Bahasa Indonesia dari debugging itu penirkutuan.
Penirkutuan, siap. Berarti kalau ada ibu-ibu yang lagi cabut kutu itu dimana-mana debugging ya Mas ya.
Betul, itu juga proses debugging. Proses pencarian yang susah.
Pencarian yang susah. Nah, lanjut Mas Zon, itu pernah dapat kendala yang ini nggak?
Jadi sering banget kita menemui satu blocking ya, artinya dari pekerjaan tidak bisa dikerjakan, terutama untuk pekerjaan yang timnya tidak terlalu besar. Okay. Kadang
tim yang kecil ya.
Di satu sisi, maksudnya di satu anggota tim itu hanya kita sendiri nih yang spesifik mengerjakan fungsi itu gitu. Mau nggak mau, karena di tim kita nggak ada, kita mencari bantuan keluar gitu. Nggak tahu, kita tentu sudah googling, sudah cari juga nggak ada gitu. Nah, makanya di situ aku ketemu dengan teman-teman di komunitas gitu. Nah di komunitas ini, komunitas ada macamnya dari dulu. Maksudnya kayak dulu komunitas itu berbasis email. Jadi di zaman dulu banget itu kapan?
Kapan itu Mas dulu bangetnya? Berarti di tahun kode 2000 itu tadi ya?
Ya di zaman tahun 2000-an. Nah pada saat meledaknya .com itu, orang-orang itu, orang-orang teknikal itu saling berbagi di email. Nah, sekarang sudah semakin banyak medianya. Di media sosial ada tempat komunitas, di kayak media platform chat kayak WhatsApp group, Telegram group. Nah itu ada juga gitu. Nah kalau suntuk tidak ketemu di satu tim blocking, aku akan mencoba tanya-tanya di grup di situ. Jadi berharap ada orang lain yang pernah menemui
mengalami masalah yang sama sih.
Betul. Atau berharap ada orang berbaik hati mau membantu kita sebetulnya mencarikan masalah kita. Kadang di luar itu ada banyak orang yang berbaik hati mencarikan masalah kita loh, bahwa dia juga bukan project manager kita nggak kenal siapa kayak gitu, tapi dia berusaha kasih clue-clue gitu, bahwa udah dicek ininya belum, udah dicek ininya belum, kayak gitu. Ada hal-hal yang kadang kita gak kebayang bahwa masalahnya itu ternyata cukup sederhana. Simple, cuma memang kita gak cukup teliti untuk mengecek di sisi apanya gitu. Nah itu orang lain kadang punya perspektif yang berbeda yang menolong kita mengarahkan untuk mencari kan jalannya gitu.
Oke, siap. Aduh, errornya itu banyak banget. Misalnya kayak, aduh kok ini bisa error, itu udah dicari, di debugging kan ya, itu errornya di mana ya? Ternyata kesalahannya di titik koma. Itu biasa terjadi ya.
Nah, itu ada kelas-kelasnya sih kalau aku menurut aku, bahwa teman-teman itu kalau misalnya nanti bergabung ke satu komunitas pemrograman dan sudah sekian tahun bergabung di komunitas itu, teman-teman akan mulai tahu bahwa ada orang-orang baru yang sebetulnya kena masalah-masalah yang
sama,
cukup sederhana gitu, kayak itu di titik koma gitu kan. Masalahnya di pemrograman Python kita nggak pakai titik koma.
Biasanya errornya di Python apa, Mas Son?
Ya itu, sebagai pengganti titik koma kan kita kayak menggunakan indentasi gitu.
Indentasi itu apa? Sorry Mas Son, indentasi itu apa?
Ya, indentasi itu apa ya? Bagian dari kode yang kita agak maju sedikit gitu, agak menjorok. Nah, kita kalau misalnya membuat paragraf dalam bahasa Indonesia itu di awal paragraf itu maju sedikit, nah itu yang disebut dengan indentasi.
Ah, ini. Siap.
Ya, jadi kita menggantikan titik koma dengan itu sebetulnya. Nah, yang jadi masalah itu sebagai pemula itu masalahnya lebih banyak dibandingkan yang sudah lebih jago gitu.
Sudah lebih banyak pengalamannya ya Mas ya.
Betul. Jadi pemula itu kayak kalau aku lihat itu misalnya kita mau menuju ke satu jalan gitu, itu kayak jalan di depan itu sudah buntu, di kanan buntu. Nah itu pemula itu biasanya mencoba ke jalan-jalan yang memang sebetulnya kita sudah tahu bahwa itu buntu gitu.
Iya.
Nah, kalau sudah lebih canggih, nah itu kita sudah tahu bahwa oh ini harus ke kiri nih jalannya. Jadi kita sudah lebih apa ya, berpengalaman gitu. Itulah yang sebetulnya banyak sekali teman-teman yang masih pemula terus merasa stres banget nih ketemu error terus gitu.
Iya. Nah, berarti itu menurut Mas Soan itu pasti error itu bakalan ketemu ya solve-nya. Asalkan kita terus mencari masalah dari error itu kan ya. Nah, terus ini Mas, kalau misalkan ya Mas ya, kita ketemu error tapi enggak dapat ini Mas. Itu solusi yang Mas On lakukan itu, kalau misalkan Mas On ada di posisi seperti itu ya, itu apa yang Mas On lakukan?
Iya. Jadi memang ada error-error yang memang bandel banget ya.
Namanya juga kutu Mas ya.
Iya, kutunya ada yang bandel banget, diusir-usir enggak pergi-pergi. Aku berpikir bahwa ada dua hal. Yang pertama itu kayak kita mencari apa yang membuat kita tenang, dan yang kedua adalah kita mencari apa yang membuat kita senang.
Oke, apa tuh bedanya Mas Son?
Ya, jadi sebetulnya semakin kita itu panik dengan error yang menghadapi kita, itu kita jadi tambah lama tambah nggak tenang. Orang macam-macam sih mencari ketenangannya itu beda-beda gitu. Ada yang mencari ketenangannya dengan berdoa gitu. Jadi
cuman berdoa.
Ya, dengan berdoa orang jadi lebih tenang memang. Jadi dengan cara seperti itu, kadang entah gimana itu ada yang suka mengganggu. Kita lagi khusyuk-khusyuknya berdoa, terus tiba-tiba dapat ide nih. Dapat ide. Itu jadi sebetulnya yang aku bayangkan bukan hanya soal memang ada yang mengganggu kita berdoa, tapi memang karena tenang itu kita jadi bisa berpikir dengan baik gitu.
Ah, I see. Jadi ya mungkin ya, itu kayak ada kasus kan maksudnya, ini kok errornya gimana ya, kita coba-coba, kita kan bingung ya, ini errornya di mana? Ih, pas sudah solve, kita bingung, kok bisa solve? Itu berarti memang karena cara kita ini ya Mas ya, mungkin ya karena apa, sudah bagus jernih mungkin pikirannya, jadi kayak ngoding betul, tiba-tiba solve gitu.
Jadi itu yang menjernihkan pikiran itu adalah yaitu tadi mencari ketenangan. Kemudian ada macam-macam cara orang selain berdoa, kayak berolahraga gitu, ada yang kayak yoga, ada yang kayak lari, ada yang kayak KND sepedaan, kayak gitu. Ada macam-macam sih caranya. Kalau teman-teman pernah lihat, kayak aku pernah mempublish tuh di Instagram aku, di salah satu post itu, saking kusutnya ini error nggak ketemu-ketemu, aku akhirnya memutuskan untuk lari.
Lari sampai, dari kenyataan.
Lari sampai half marathon gitu. Bukan karena aku memang pelari, enggak, tapi karena memang disitulah akhirnya aku bisa punya waktu tenang sendiri sekian jam. Half marathonnya itu kayaknya beres dalam 3 jam atau berapa gitu. Yang memang sendirian dan bisa berpikir dengan tenang gitu. Jadi caranya orang macam-macam sih gitu. Jadi itulah yang aku sebut di yang kedua adalah mencari kesenangan ya, bergantung orang senangnya apa gitu. Karena kadang dengan melakukan sesuatu yang kita senang, kita bisa kayak punya ide-ide baru gitu. Dalam mencari jalan. Nah, itu yang kadang efeknya adalah teman-teman sukanya makan.
Tambah gemuk dong Mas kalau begitu.
Betul. Jadi ya developer itu kadang yang jago banget itu kadang dia jadi berat banget gitu, karena memang dia melakukan sesuatu yang coding dia senang, makan dia senang. Jadi sebenarnya dia melakukan sesuatu yang dia senang semua.
Sip Mas. Jadi itu ya Mas. Jadi kalau kita mengatasi apa yang namanya burnout ya, bisa dibilang istilahnya burnout. Ya maksudnya udah stuck lah dalam mengerjakan proyek, yaitu dengan cara kita melakukan hal yang kita senangi agar pikiran kita jernih untuk lanjut coding lagi gitu ya Mas ya.
Betul.
Nah, tapi kalau misalkan dapat bagaimana Mas? Oke, saya misalkan kan saya sepedaan nih Mas. Ada error gitu ya. Error lagi apa? Dapat error. Ya udah deh sepedaan. Oke, sepedaan kembali lagi error lagi. Ada enggak tips Mas?
Iya. Kadang yang perlu dilakukan memang adalah di beberapa tim yang aku ikuti, kalau kita ada blocking dan memang sudah sekian kali blocking itu tidak bisa dicoba, tidak berhasil, yang ada adalah itu depending. Kenapa? Ya itu tadi, memang kita tidak cukup tenang untuk menghadapi si blocking yang itu tadi. Jadi kayak memang yang ada adalah memang fiturnya depending, nanti kita akan kembali lagi ke situ. Jadi kita ngerjain hal-hal yang lain dulu, yang misalnya kita sudah kebayang caranya gitu. Karena semakin kita menghadapi error, itu tingkat kepercayaan diri kita menurun sebetulnya.
Ya benar.
Ya, jadi kita gak cukup pede untuk melawan si kutu ini. Jadi kutunya jadi tampak besar gitu.
Kita usir jadi, satu kutu, yang datang malah 100.
Iya. Itu gara-gara kita gak cukup pede. Nah, dengan kita mengerjakan sesuatu yang lain dulu, itu kita membangun tingkat kepedeannya itu menambah lagi gitu. Jadi dari situ nanti pada saat kita kembali lagi ke problem yang tadi, kita sudah bisa melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda gitu, dengan kita yang lebih pede gitu.
Keren. Gitu sih. Bagus sekali masukannya Mas On. Nah, tadi Mas On singgung tadi yang masalah fokus dalam hal mencari error itu. Nah, biasanya ya Mas On ya, ada orang juga seperti ini Mas. Jadi kayak ngoding error terus, malah ada yang stuck, butuh waktu lama untuk cari solusinya, dan malah ada orang yang bukannya saat error dia googling Stack Overflow untuk cari masalah, dia malah buka lowongan kerja Mas, jadi admin, jadi bank, jadi PNS mungkin. Nah, kira itu mungkin karena memang dia sudah stuck. Dan seperti yang Mas On bilang tadi, kalau memang udah stuck, yang pertama adalah ya lakukan kesenangan yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan ada error, kita doing something yang buat kita senang. tenang, agar pikiran kita jadi tenang kan ya Mas. Dan yang kedua, kalau misalkan udah benar-benar stuck dan lain-lain, jangan menyerah, tapi kita lakukan hal yang lain yang bisa kita lakukan dulu. Kita bakalan kembali kalau misal kita sudah melakukan hal yang lain, mungkin kita bakalan bisa dapat sudut pandang lain untuk menyelesaikan error tersebut.
Betul.
Nah, kalau misalkan sudah tidak dapat-dapat lagi, ya udah tanya ke komunitas ya. Mungkin ya Mas Son ya, kita langsung aja tanya ke komunitas. Mungkin siapa tahu ada yang baik hati yang mau membantu. Nah, ini Mas Son pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Son, ada banyak gak sih orang yang baik hati Mas ya? Gini Mas, kalau misalkan saya bertanya kan, itu biasanya saya tuh dibully Mas. Saya tuh kayak dihina gitu. Apa di ada malah yang kasihkan saya link, nah kok linknya menuju ke Google doang gitu Mas. Itu gimana ya, kira-kira ada masukan gak Mas Son kalau misalkan saya nih sebagai pemula, saya pengen bertanya ke komunitas itu dengan cara yang seperti apa, apa yang harus saya lakukan, apakah saya harus siapkan juga mental saya untuk siap dibully, atau ada cara agar saya tidak dibully Mas Son?
Iya, jadi bergantung komunitasnya berbeda-beda ya. Jadi aku pernah ada satu grup gitu, ikut satu grup gitu yang di dalam title komunitasnya itu sudah bilang bahwa grup ini bukan untuk anak baper gitu. Jadi di situ memang banyak yang tukang bully gitu. Tapi pada intinya apa ya, mengikuti aturan dari grupnya sih.
Oke.
Banyak grup yang memang sebetulnya memang baik lah, dalam artian. Jadi aku berpikirnya bahwa kalau kita gabung di satu komunitas itu kita perlu mengikuti aturan di komunitas itu gitu. Misalnya kayak gini, pertama kali gabung kita perlu baca dulu nih panduan di komunitasnya nih gitu. Okay. Karena ya di mana kita berada ya kita mengikuti aturan yang ada di situ gitu. Okay. Kayak itu nggak hanya berlaku di komunitas online ya, artinya di komunitas offline kita juga melakukan hal itu gitu.
Okay.
Jadi buat teman-teman yang baru gabung di komunitas itu, kita nggak bisa langsung kayak langsung tanya itu karena terburu-buru, karena memang kita sudah butuh banget nih gitu.
Yeah.
Tapi kita perlu lihat tentang aturan di grupnya gimana. Hmm. Kira-kira kalau orang-orang biasa bertanya itu kemudian responnya seperti apa? Okay. Apakah di situ grupnya memang orangnya suka bercanda nih? Yeah. Atau grupnya memang serius nih gitu. Yeah. Gitu. Dan beberapa hal yang cukup penting adalah buat teman-teman yang memang mengelola komunitas nih kayak KND gitu, tentu adalah gimana membuat suasana di grupnya tetap kondusif sebagai lingkungan belajar. Gitu. Jadi memang kalau ada yang bertanya, janganlah dibully lah.
Ya. Jadi ini masukan juga ya Mas Son ya, buat orang-orang yang sudah expert mungkin. Mungkin karena yang Mas On bilang tadi, karena kebanyakan developer awal itu mungkin nggak mau bertanya ke sebuah apa ke grup itu karena takutnya dia jadi baper kan, kalau sudah dibully dia baper dan ya dia nggak mau bertanya lagi karena udah dapat apa udah dapat bullyan kan, seperti itu.
Kelakuan seperti itu gitu ya. Ya.
benar Mas.
Pilihan yang lain sebetulnya adalah, untungnya dengan semakin mudahnya orang menggunakan teknologi, pilihannya ada banyak gitu. Jadi misalnya kita datang ke satu komunitas nih, kemudian kita bertanya di situ, tidak mendapatkan respon. Okay. Nah, kita bisa lagi nih mencoba di komunitas yang lain. Karena biasanya komunitas itu nggak cuma satu. Kayak misalnya komunitas developer di Makassar ada, komunitas developer di Bali ada,
Jakarta,
kayak gitu.
Iya,
itulah, kita bisa mencoba di tempat yang lain. Tapi tentu saja kita perlu refleksi ya. Artinya kalau kita sudah melanggar satu aturan di satu komunitas, terus kita ulangi lagi di komunitas yang lain, berarti ada yang salah di diri kita ya. Misalnya kayak nggak ngikutin aturannya, gimana kita bertanya itu nggak menyertakan dokumen-dokumen pembantu, kayak gitu. Jadi kayak kadang pemula itu mungkin tidak mengerti juga bahwa kalau bertanya itu sebaiknya disertakan dokumen pembantu nih, dokumen pendukung nih. Gitu.
Dokumen pendukung itu artinya kayak seperti apa Mas Son?
Dokumen pendukung itu kayak misalnya gini, kalau kita bertanya tentang satu kode ini, kadang nggak bisa cuman bertanya doang kayak, ini kode saya error nih gitu. Saya sudah coba dan error gitu. Nah, tapi dia cuman bilang bahwa kodenya error. Dia tidak menyertakan misalnya potongan kodenya gitu. Nah, orang itu mau bantu juga susah. Gimana ya?
Dikira dikira kita dukun ya, ada error. Kodenya enggak ada.
Itu itulah yang jadi masalah. Jadi orang kadang berpikir kita bisa bantu tanpa dia menyertakan dokumen pendukung gitu. Gak ada kode sumbernya gitu. Nah, kadang dia cuma bilang bahwa saya mengikuti di video YouTube ini nih, di video YouTube-nya jalan, di saya nggak jalan. Tapi dia tidak menyertakan tidak jalannya itu kenapa? Pesannya tidak
disampaikan. Pesan errornya. Iya.
Ya kayak gitu. Nah, makanya itu kadang ada baiknya kayak dicoba bertanya ke satu komunitas, tapi kalau misalnya di komunitas itu tidak dapat jawaban, ya jangan cepat patah arang gitu.
Ya, jadi nyerah gitu ya.
Jangan cepat nyerah nih. Gimana kalau kita coba di komunitas yang lain? Nah, artinya ada juga kesempatan di tempat yang lain, ada orang yang berbaik hati mau menolong kayak gitu.
Iya. Pasti ada, dan kalau misalkan nggak ada yang tadi Mas Warren bilang, berarti ya ada yang salah ya, mungkin nggak menyertakan dokumen-dokumen pendukung seperti source code-nya, kodenya bagaimana, hasil errornya bagaimana. Dan mungkin terakhir ya Mas Warren, mungkin harusnya juga ada usahanya, effort-nya. Mungkin banyak juga yang teman-teman lain nggak mau membantu karena sebenarnya kalau misalkan dari perspektif orang lain ini kalau googling sekali itu dapat, tapi dia nggak mau googling gitu ya. Mungkin itu juga yang bikin orang malas untuk membantu pemula-pemula yang menghadapi masalah ya. At least harus ada usaha dulu kan ya Mas Won ya.
Iya, ada hal yang menurut aku membuat aku kadang masih tetap membantu pemula itu adalah, itu karena dulu waktu aku pemula itu ada beberapa orang yang membantu aku. Jadi aku merasa salah satu hal yang perlu aku bantu dari pemula adalah sederhana kok buat kita kadang merasa bahwa ini kan gampang banget gitu, tinggal sekali googling gitu, tapi kita tau gak mau membantu gitu. Nah itu percuma juga. Jadi lebih baik kita bantu, memang kita googlingkan dan kita informasikan ke dia. Kadang hal-hal yang sederhana kayak gitu tuh buat kita gampang banget, tapi buat orang lain berarti banget. Kita gak pernah tahu bahwa ya karena kita misalnya, karena Kak Andy udah jago banget nih.
Oh enggak.
Misalnya
gitu. Itu.
Googling itu jadi lebih sederhana buat Kak Andy. Tapi buat pemula belum tentu nih semudah itu Verguso gitu. Jadi kadang salah satu hal yang lain adalah tentang ketersediaan konten dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, beberapa teman ini googling dalam bahasa Indonesia. Jadi respon yang diberikan oleh Google juga tidak sama dengan respon kalau kita googling dalam bahasa Inggris gitu misalnya. Itu adalah hal-hal yang buat kita kadang nggak masuk akal, tapi
buat orang lain
itu memang itu betul-betul kesulitannya dia gitu.
Sangat bermanfaat kalau kita share ke teman-teman yang lagi belajar, walaupun sesimpel apapun menurut kita itu simpel, kalau menurut dia itu sangat berarti banget ya Mas Soalnya.
Iya, aku tidak berharap bahwa semua orang perlu membantu pemula gitu, tapi sesekali aja kok bahwa kalau memang kita tahu, kita pernah mengalami itu atau kita tahu jawabannya dan menurut kita sederhana itu dalam hal kayak kita googling itu kayak 10 detik juga sudah dapat. Kita melakukan effort 10 detik itu bisa membantu orang lain yang sebetulnya dia kalau melakukan sendiri akan butuh waktu kayak bermenit-menit gitu.
Benar-benar. Itu kayak mempersingkat kestresannya si pemula.
Betul,
ya.
Dan dia betul. Bisa. Itu kita nggak pernah kebayang betapa 10 detik kita itu berarti sekali buat orang yang lain gitu.
Siap. Dan ingat juga ya Mason ya, waktu kita jadi pemula ya, pada saat sudah bisa dibilang sudah expert di bidangnya, terus jangan gitu apa, harusnya ingat lagi kalau misalkan kita juga pemula dan mereka juga itu pernah ada, apa kita juga pernah ada di posisi mereka kan. Jadi at least kita harus membantu juga mereka dengan cara yang orang lain juga pernah bantu ke kita, gitu ya Mas Ewan ya.
Karena yang jadi pikiran aku adalah kita nggak akan pernah bisa expert di semua hal gitu. Suatu saat ke depan kita akan jadi pemula di satu hal yang lain gitu.
Bener.
Jadi mungkin kita expert di kayak misalnya aku sudah paham bahasa pemrograman Python gitu. Suatu saat yang lain aku harus belajar tentang front end gitu.
Iya.
Nah, itu aku harus atau aku harus belajar tentang membuat aplikasi mobile gitu, membuat aplikasi desktop gitu.
Belajar nah,
jadi pemula lagi nih, iya. Bertawan lagi, mulai lagi dari nol gitu.
Belajar front end, Mas, pemula, tanya aja ke saya, Mas. Saya kasihkan link Google.
Iya, ya, kayak gitu. Jadi itu yang selalu terbayang buatku bahwa suatu saat nanti, kalau aku belajar lagi hal yang lain, itu juga aku akan mulai lagi dari nol. Jadi pemula lagi nih, start lagi dari awal.
Dari awal. Dan pasti butuh orang yang expert di bidang itu kan, untuk mempersingkat.
Yang mau membantu
untuk mempersingkat
belajar hal baru.
Hal yang baru, bener ya. Oke sih.